Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-iyul, yakshanba. Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Muhammad Yoqub va Barno Anvar. Taniqli san'atkorlar Sherali Jo'rayev va Obid Asomovlar Ahmadboyga pul bergan degan da'voni inkor qilmoqda. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti binosi buzilmoqda. Yangilangan Oloy bozori sotuvchisi rastalar majburan sotilayotgandan arz qildi.
800 ming aka o'shani ikkitasini majburiy sotib olasiz deb yishyapti. Davlat tashkiloti bo'lsa bozor pul bermasangiz ketasizlarga qaydashmoqchi.
O'zbekistonlik er-xotin Turkiyada 3,5 ming yevro va 200 dollarlik soxta valyuta bilan ushlandi. Prezident farmoni bilan O'zbekiston mustaqilligiga 25 yil esdalik nishoni ta'sis etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, Bag'dod markazida mashinaga o'rnatilgan bombaning portlashi oqibatida kamida 80 odam halok bo'ldi. Islomiy davlat ekstremistik guruhi tomonidan amalga oshirilgani aytilayotgan hujumda yana kamida 130 kishi jarohat oldi. Talofatlar politsiya va shifokorlar tomonidan tasdiqlandi. Islomiy davlat internet orqali bayonot tarqatib, 3-iyul erta tongda Bag'dodning Gavjum savdo hududini nishonga olgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Ushbu bayonotning haqqoniyligini aniqlash imkonsiz. Bomba portlashi oilalar va yoshlar iftorlikdan so'ng Karada mintaqasiga aylangani chiqqan mahalda yuz berdi. Ayni kuni Bag'dod sharqida sodir etilgan ikkinchi bomba hujumida 5 kishi halok bo'ldi va 16 kishi yaralandi. Hujumlar Iroq kuchlari Falluja shahrini Islomiy davlat jangarilaridan tozalashi ortidan kuzatilmoqda. Pokiston shimolidagi Afg'oniston bilan chegaradosh Chitral mintaqasida kuchli suv toshqini oqibatida kamida 30 odam halok bo'ldi. Chitral rasmiylarining xabar berishlaricha, Arsun shaharchasiga kelgan kuchli sel qator uylarni, bir masjid va o'sha payt uning ichida bo'lgan hammani yuvib ketgan. Shuningdek, selning politsiya bo'linmasini yuvib ketishi natijasida 8 nafar mahalliy politsiyachi nom-nishonsiz g'oyib bo'lgan. O'tgan yil Chitral mintaqasida yuz bergan kuchli suv toshqinlari natijasida ko'plab uylar vayron bo'lgan edi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'z rahbarligini yana bir muddatga uzaytirish niyati borligini bildirdi. Shimoliy Kavkazdagi respublikani 2007-yildan buyon idora etib kelayotgan Qodirov shu yil boshida o'z vazifasini adog'iga yetkazgan deb hisoblashini aytgandi. Uning rahbarlik muddati aprel oyida tugashi kerak edi. Ammo Rossiya prezidenti Vladimir Putin uni sentyabr oyida bo'lib o'tajak saylovga qadar muvaqqat rahbar etib tayinladi. Rossiya axborot agentliklarining Qodirov so'zlariga tayanib xabar berishlaricha, u 2-iyulda saylovlarda nomzod sifatida ishtirok etish uchun ariza topshirgan. Hozirgina barcha zaruriy hujjatlarni saylov komissiyasiga topshirdim deb yozadi Qodirov Instagramdagi o'z sahifasida. Putin ikki halokatli urushni boshdan kechirgan Chechenistonni barqarorlashtirishni Qodirovga ishonib topshirgan va unga mintaqani o'zining xususiy yeridek idora etishga izin bergandi. Inson huquqlari faollari Qodirovni qonunni oyoq osti qilishda, jumladan odam o'g'irlash, qiynoqlar va qotilliklarda ayblashadi. Janubiy Koreyada hozirgi kunda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 16800 dan oshgan. Bu haqda O'zbekistonning Mehnat muhojirligi bo'yicha agentligi boshlig'i Ulug'bek Nazarov Toshkentda kecha o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Janob Nazarovga ko'ra, Janubiy Koreyada ishlashni xohlovchi o'zbekistonliklar soni yil sayin oshib bormoqda. 2015-yilda 8 mingga yaqin o'zbekistonlikning agentlikka bu borada topshirgan arizasi ko'rib chiqilgan. Janubiy Koreyadagi 1469 shirkat, shulardan 6344 nafarini ishga jalb qilgan. Ayni paytda kuzatuvchilar Janubiy Koreyaga ishlagani ketgan o'zbekistonliklar soni hukumat rasmiysi keltirayotgan raqamdan 3 baravar ko'p ekanini aytishadi. Kun.uz veb-saytining xabar berishicha, prezident farmoni bilan O'zbekiston mustaqilligiga 25 yil esdalik nishoni ta'sis etildi. 1-iyulda ta'sis etilgan nishon 0.25 mikron qalinlikdagi oltin bilan qoplangan mis qotishmasidan tayyorlanadi va diametri 34 mm'li doira shaklida bo'ladi. Esdalik nishonining old tomoni markazida quyosh nurlari fonida Mustaqillik maydonida joylashgan Mustaqillik va Ezgulik monumentida aks ettirilgan Baxtiyor ona haykali tasvirlangan deya nishonni tasvirlaydi Kun.uz veb-sayti. Esdalik nishonining orqa tomonida O'zbekiston gerbi, pastki qismining markazida 2016 yozuvi tasvirlangan. Xabarda ta'kidlanishicha, esdalik nishoni ilgakchalar va xalqacha yordamida to'g'ri to'rtburchak shaklidagi qadag'ich bilan tutashtirilgan. Qadag'ich esa O'zbekiston bayrog'i ranglaridagi eni 20 mm shoyi lenta bilan qoplangan. Turkiya janubiy g'arbidagi Mug'la viloyati Marmaris tumanida politsiya soxta pulni o'tkazishga uringan o'zbekistonlik er-xotinni ushlagan. Bu haqda 3-iyulda xabar bergan turk matbuotiga ko'ra, O'zbekiston vatandoshi Qobuljon Hasanov 3,5 yevro va 200 dollar bilan lyuks mehmonxonalardan birida qo'lga olingan. Marmarisga 3 kun avval kelgan 35 yoshli Hasanov va uning ismi oshkor etilmayotgan xotini mahalliy do'konlardan turli xil tekstil va teri mahsulotlarini soxta yevro va dollar bilan xarid qilgan. Turk matbuotiga ko'ra, do'kondorlar pullarning soxta ekanini sarroflik do'konlariga borgan paytda aniqlashgan. Ular yozgan ariza asosida politsiya nazorat video kameralari yordamida shubhali shaxslarni aniqlagan. Qobuljon Hasanov va xotini 3-iyul kuni Marmarisdagi savdo markazida aylanib yurgan paytda politsiya tomonidan ushlangan. Politsiya tintuvi chog'ida o'zbekistonliklar yonidan 100 yevrolik soxta banknotlardan 3,5 ming yevro va 2 dona soxta 100 dollarlik chiqqan. Turkiya jinoyat kodeksiga ko'ra, soxta pulni ishlatishga uringan har qanday shaxs 2 yildan 12 yilga ozodlikdan mahrum etilishi hamda 10 ming dollarga qadar jarimaga tortilishi mumkin.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz ozodlik.org veb-saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida xabarlarimiz bilan birga kuzatishda davom eting. O'zbekistonlik taniqli ijod san'atkorlar Sherali Jo'rayev va Obid Asomov Ahmad Vasvasasi ko'rsatuv uchun O'zbekiston televideniyasidan noroziligini bildirmoqda. BBC O'zbek xizmatiga ko'ra, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning vakili O'zbekiston televideniyasining Xofiz Chinozlik tadbirkor Ahmad Boyga pul berganiga oid da'volarini rad etgan. 30-iyun kuni Chinozlik tadbirkor 39 yashar Ahmad Tursunboyev haqida O'zbekistondagi barcha telekanallar Ahmad Vasvasasi nomli ikkinchi ko'rsatuvni efirga uzatdi. Ko'rsatuvda Ahmad Boyga pul berganlar orasida sahna yulduzlari borligi, shu jumladan Xofiz Sherali Jo'rayev va so'z ustasi Obid Asomovlar borligi da'vo qilindi. Sherali Jo'rayevning BBC O'zbek xizmati suhbatlashgan vakili Xofizning bu iddaolarga qonuniy javob berish masalasini yuristlar bilan muhokama qilayotganini ham ta'kidladi. O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Obid Asomov ham Instagram sahifasida go'yoki Ahmad Boyga pul berganiga oid iddaolarni rad etmoqda. U jumladan bu sahifasida shunday yozdi. Firibgar ushlanibdi, jinoyati fosh bo'libdi, jazo olishi muqarrar. Biz san'atkorlar nima qilib yuribmiz? Tushunmagan tomoshabin bizni ham hamtovoqqa chiqarib qo'yibdi. Aybimiz to'yda xizmat qilganimizmi? Shaxsan men hech narsani u yigitga topshirganim yo'q, deb yozdi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist taniqli so'z ustasi Obid Asomov Instagram.